Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
Na maloj su australskoj turneji ovih dana, pa su posjetili Perth i Sydney. Docentica na sveučilištu u Dubrovniku, povjesničarka umjetnosti, predavačica, spisateljica i kritičarka Sandra Uskoković i kazališni filmski redatelj i glumac, intermedijski umjetnik, aktivist, javni povjesničar, kustos, pedagog, suosnivač i voditelj udruge Bacači sjenki Boris Bakal. Pa ja bih vas najprije lijepo pozdravila, a onda bih vas zapravo zamolila da mi sami kažete što vas je dovelo u Australiju, Borise.
Recimo da već dugogodišnja suradnja Sandre i mene koja kreće kada su Bacači sjenki u Dubrovniku radili za Dubrovačke ljetne igre predstavu Otac hrabrost, koju ćemo također predstaviti ovdje. Tu je krenula zapravo i naša suradnja koja nas je dovela ovdje u Australiju. Naravno, s jedne strane to je Dubrovačko sveučilište koje je dovelo Sandru preko Erasmus projekta i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske koje je dovelo mene. Eto, to su uzmimo dve institucije Hrvatske koje su nas dovele ovdje, gdje ćemo predstaviti i hrvatsku arhitekturu i hrvatske intermedijalne projekte, neke u koje su uključeni Bacači sjenki, neke u koje je uključeno Dubrovačko sveučilište, ali u koje su uključeni i ostali naši kolege i prijatelji, jer zapravo vidimo da australska publika o svemu tome zna vrlo marginalno.
Spomenuli smo već nekoliko puta Bacače sjenki, pa kakva je to udruga i čime se zapravo bavi?
Pa, Bacači sjenki nastaju prije 20 godina, znači 2021. godine će biti 20 godina i sprema se velika proslava u Zagrebu i u Hrvatskoj. Zapravo imat ćemo festival na koji će mnogi umjetnici iz cijelog svijeta zapravo predstaviti svoja djela. Ona nastaje na osnovu 30-godišnjeg radnog iskustva ljudi koji su osnovali Bacači sjenki, a to je Željko Serdarević, Katarina Pejović, Stanko Juzbašić i ja. Bavimo se i pedagoškim radom, tako da na primjer imamo u 10 gradova Hrvatske filmsku školu za djecu i mlade, u 5 gradova Hrvatske imamo filmsku školu za one starije sugrađane, to je one od 60 godina na više, jel? I već se 20 godina bavimo kazališnim i filmskim radom. Prije par godina je postojala neka velika inicijativa da se Bacači sjenki predstave i u Canberri i u Melbourneu i u Perthu ili i ovdje u Sidneju, pa to nije nažalost uspjelo, nije bilo dovoljno novaca za tako nešto. Tako da evo sad je ovo možda uvod u nekakvo buduće predstavljanje rada Bacača sjenki.
Sandra, pa čime se onda predstavljate ovoga puta u Australiji i u Novom Zelandu kamo idete poslije Pertha i Sydneya?
Pa predstavit ćemo pitanje dakle Dubrovnika kao UNESCO grada i svih problema s kojima se dubrovačka baština, urbana baština danas susreće pod utjecajem masovnog turizma, te način na koji se grad pokušava nekim, ajmo reći, ne nužno ekonomskim ili gospodarskim mehanizmima, već umjetničkim te probleme, ako ništa drugo, premostiti, onda već ukazati na njihovo postojanje. Druga je tema hrvatska baština ili hrvatska arhitektura u posljeratnom periodu, dakle taj modernizam od 50. godina pa sve do rata zadnjeg domovinskog, gdje doista nalazimo vrlo jedinstvene i možemo reći nigdje drugdje mjerljive oblike tog posljeratnog modernizma kojeg nigdje nemate ni u zapadnoj ni istočnoj Europi tog vremena, te isto tako pitanje odnosa prema toj baštini i nasljeđu kojim se danas bavi jedan veliki dio stručne i akademske zajednice, što je kulminiralo u velikoj izložbi prošle godine u MoMA-i u New Yorku, gdje su naši arhitekti predstavili najvažnija dostignuća tog razdoblja. Znači, nakon u Sydneyu imamo predavanje u četvrtak na University of Sydney School of Architecture, gdje, kao što je Boris već spomenuo, će biti prisutni predstavnici DocuMoMA Australia, što znači Documentation of Modern Movement Worldwide, a ICOMOS je International Committee on Monuments, dakle njihov australski chapter. Također, kolega koji će hostirati sam događaj je profesor Cameron Logan, koji je chair of Department of Architecture and Design. A u Wellingtonu na Novom Zelandu, opet smo na univerzitetu Victoria University, tamo smo pak na Department of Heritage Studies i to South Research Center for New Zealand Studies, gdje ćemo govoriti isto tako u tom istom razdoblju hrvatske baštine, i njihov chapter ICOMOS New Zealand, koji će nas ugostiti u gradskoj galeriji gdje imaju tjedne public talks, tako da je to dosta, amo reći ovako, popular, could be very popular event. I ono što sam još htjela spomenuti, da nevezano, dakle nakon ovoga planiramo dalje nastaviti suradnju, da bi naš kolega sa University of Western Australia iduće godine došao i napravio jedan veliki međunarodni workshop na temu Marka Pola i Silk Road. Ako što znamo, Marko Polo ima taj legacy od Dubrovnika, Korčule, Hrvatske do talijanskog tog nekog backgrounda, što je vrlo zanimljivo za te evropsko-azijske culture roots koje su sad pokušavaju uspostaviti u jednom velikom projektu koji grade između Australije i Azije, odnosno Kine.
U Perthu ste prije nekoliko dana održali sličnu seriju predavanja na University of Western Australia, pa tko je zapravo ciljana publika, tko vas je došao slušati, kakav je bio odaziv, kakva su možda bila pitanja?
Ja bih opet htio zapravo podcrtati da smo, zahvaljujući profesoru Tim Winteru, i došli u Perth. Znači, on će za godinu dana u Dubrovniku održati te workshope i ta predavanja. I zapravo njegov je bio izbor o čemu ćemo govoriti. Dakle, on je htio australsku publiku upoznati sa kulturom Hrvatske i Balkana, zapravo jedne kulture koju zapravo ovdje ljudi ipak ne poznaju, ako i poznaju, poznaju preko naših predstavnika koji su došli ovdje raditi, ali koji sa tom zapravo visokom hrvatskom kulturom nemaju veze. Znači, ovdje smo mi zapravo zaista ambasadori hrvatske kulture, a publika na University of Western Australia su uglavnom bili profesori, znanstvenici i studenti. Za sada, koliko možemo reći, njihova pitanja su bila nevjerovatna. Zapravo, pokazali su zapravo po pitanjima koje su nam postavljali da su bili izuzetno zainteresirani, i da im je do toga što smo im mi predstavili, znači i do Dubrovnika kao jednog svjetskog turističkog mjesta, više danas destinacije nego grada, i do hrvatske arhitekture, o kojoj nismo samo govorili unutar granica Hrvatske ili hrvatskih arhitekata na tlu Jugoslavije, nego smo predstavili hrvatsku arhitekturu koja se događala u Aziji, o kojoj čak i građani Hrvatske zapravo relativno malo znaju, a pogotovo o hrvatskoj arhitekturi u Africi, znači u Burkini Faso, Gani i tako dalje, što je izazvalo prilično veliko iznenađenje arhitekata i stručnjaka u Perthu.
U najavi tema kojima se bavite u ovoj seriji predavanja spomenuli ste utjecaj masovnog turizma na hrvatsku kulturnu baštinu. Utječe on i na druge kulturne baštine, ali nas sad ovdje poneprije zanima Hrvatska. Pa možete li nam dijelić tog segmenta vašeg izlaganja, prepričati, ispričati?
Pa da, ja inače predajem Heritage Studies na Univerzitetu u Dubrovniku, tako da je to tema koja je mene nevezano za dolazak ovdje već dugo vremena zanimala. Činjenica je da gradovi poput Dubrovnika zapravo danas imaju vrlo sličnu sudbinu kao što ima Venecija, ali dakle, naravno, možemo za sve to krivi globalizaciju koja je do toga dovela, jer turizam je uvijek postajao i mislim prije 100 godina, ali naravno taj njegov impact, taj scale, veličina agresije i prodornost je zaista postala za male gradove kao što je Dubrovnika i Venecija detrimentalna. Dakle, zapravo ih dovodi, što su bili neki čak i predlozi da se i Venecija i Dubrovnik stave na UNESCO-vu listu Heritage at Risk. što inače ta lista postoji za gradove ili lokalitete koji su ili imali prirodne katastrofe, poplave, potrese. Dakle, vrlo rijetko je bio slučaj da je ta heritage risk dolazi upravo od čovjeka i ljudskog faktora i to u mirnodopskom razdoblju. Ali, naravno, tu je taj kruzerski turizam od kojeg Dubrovnik jako puno pati jer se ne odnosi samo na broj turista koji dolaze u Dubrovnik i onemogućavaju lokalcima da zapravo normalno žive tih, više to nije par mjeseci nego zapravo pola godine dok traje sezona, nego je to isto pitanje ekološkog zagađenja s obzirom da govorimo o ogromnim zagađivačima, tako da eto, htjeli smo ukazati i što je kolega sa University of Perth rekao, da je ista sudbina prijeti mnoštvu azijskih gradova koji ili su na UNESCO listi ili će tek postati, konkretno u Kini koja tek sad radi na svojoj UNESCO listi, gdje je pak turizam još većem obimu. Dakle, to nije samo pitanje Dubrovnika, nego zapravo svih UNESCO gradova danas. Ne?
Vi dolazite iz Dubrovnika. Što kažu lokalci, što kažu Dubrovčani na situaciju vezanu uz turizam koji im se dogodio u zadnjih 5, 6 pa i 10 godina?
Pa to je vrlo, kako bih rekla, s jedne strane kontroverza tema i vrlo ambiguitetna, jer to je neki love and hate relationship. S jedne strane lokalci to mrze jer im narušava tu ipak jednu sliku jednog malog uspavanog grada koji živi svom tempom nasuprot toj hektici koji donosi turizam, a s druge strane su svjesni da ovise o tome jer ekonomski Dubrovnik nema nikakvu industriju, nema nikakav drugi, kako bi rekla, ekonomski boost, poticaj gdje bi ljudi se mogli zapravo, kako bi rekla, egzistencijalno izraziti, tako da na kraju taj turizam koji nas, kako bi rekla, s jedne strane zagušuje, zatvara, s druge strane nam omogućuje upravo da egzistiramo, što je jedna velika, ajmo reći, ironijska, kako bi rekla, postavka, ali u kojoj smo se našli. Ja.
Borise, vas smo najprije na početku ipak poneprije predstavili kao kazališnog i filmskog redatelja, glumca i tako dalje, pa kako je došlo do zanimanja za posebno ovu temu?
Pa zapravo ako gledamo ono unatrag i vidit ćemo da su zapravo sva moja umjetnička djela, bez obzira da li su vezana za film ili kazalište ili samu likovnost, uvijek vezana za prostor. Znači, nikad nisu bila neodvojena od neke lokalne zajednice. Često su moji projekti izlazili iz neke dugogodišnje suradnje sa lokalnom zajednicom, sa stanovništvom. Kada su me zvali u pojedine gradove, kao što je sad bio Dubrovnik 2013. za Dubrovačke ljetne igre, ili u Pizu 2006. ili u Keln 2015. itd. Uvijek se to radilo o vrlo intenzivnoj i bliskoj suradnji sa stanovništvom tog grada ili dijela grada u kojem sam radio, tako da su ti projekti zaista bili posvećeni tome. Iz toga naravno je svega izašla i jedna dvostruka ljubav koja je još od mojih gimnazijskih dana se nastavlja, to je ljubav prema arhitekturi. Ja sam zapravo nekako trebao biti arhitekt, ali nisam imao vremena postati arhitekt, pa sam na kraju eto postao arhitekt na drugi način. Tako da su mnoge moje suradnje i sa povjesničarima umjetnosti koji se bave arhitekturom i sa umjetnicima, a i počasni sam član Hrvatskog udruženja arhitekata upravo zbog toga što se time bavim. Tako da je ovo navođenje Dubrovnika zapravo kao mjesta baštine, hrvatske baštine, važnog mjesta hrvatske baštine ili europske, ako hoćete i svjetske baštine, mislim da je to, da tu se zapravo ne bavimo samo Dubrovnikom, bavimo se zapravo svijetom, bavimo se odnosima suvremenog svijeta i suvremenog života i zapravo jedini je to možda i način da se govori o problemima suvremenog svijeta, da se uzme jedno mjesto, a mislim da je Dubrovnik savršeno mjesto za govoriti.
Istina, ako o nečem ljudi znaju osim o nogometu, znače o Dubrovniku, jel, sa naglaskom malo drugačijim, sasvim sigurno, ali ovo što se događa u Dubrovniku, možemo li vidjeti već naznake tog masovnog turizma koji utječe na naše gradove i mjesta i za druga neka mjesta u Hrvatskoj, s obzirom da se val turista, ako zanemarimo sada ovu epidemiju koronavirusa koji će prekinuti možda sva putovanja u dogledno vrijeme, prijete li slični scenariji nekim drugim mjestima u Hrvatskoj ili smo toga još ipak pošteđeni još uvijek?
Pa ja mislim da da. Ja mislim da naravno Split je već gotovo potpuno u tome, da pa čini mi se da je čak Split možda još u većoj opasnosti nego Dubrovnik, jer je veći grad, veći je hub, kako bi to rekao, veća je raskrsnica, jer Split je raskrsnica za gotovo cijelu Dalmaciju, za cijelu zapravo unutrašnjost i Bosne i Hrvatske, koja ima prekrasnih naravno i kontinentalnih mjesta, tako da je, čini mi se da je u ovom času čak Split možda još u većoj opasnosti nego Dubrovnik. Ali možda, evo, da se, kako smo mi, jeli, skloni crnom humoru, možda će nas ovaj koronavirus nečemu naučiti. Nedavno je naš kolega, novinar Slobodne Dalmacije i Jutarnjeg lista, Jurica Pavičić, pisao o tome kako smo se nekad bahatili da naše grožđe prodajemo u cijelom svijetu, a peronospora je bila uništila svo grožđe u Europi. Pa možda nas ova korona, ne samo nas u Hrvatskoj, nego nas sve nauči da možda moramo se malo drugačije ponašati i jedni prema drugima, ali naravno i prema onome što nam je ostavljeno u amanet, kako bi to rekli ljudi stariji.
I za kraj, nakon ove serije predavanja, dakle Perth, Sydney i na kraju Wellington koji tek prethodi, što biste voljeli da posjetitelji vaših predavanja da ponesu sa tog predavanja, da saznaju, da čuju od vas i da im ostane, da im se ureže u sjećanje?
Ono što bi voljeli, prvo sve, ja polazim tu dolazeći iz akademskog svijeta, na neki način ukazati kolegama da svi dijelimo zapravo te neke globalne probleme i globalne teme danas. I zapravo su samo slučaj od slučaja, dakle geografski, ajmo reći, uvjetovano, što nas dijeli. Ali zapravo svi se bavimo, ajmo reći, jednako važnim temama, ne globalne važnosti, jer čak i danas je globalno postalo malo, kako bi rekla, istrivializirano, nego ajmo reći planetarne važnosti. Pogotovo ja se dosta susrećem s mojim kolegama koji govore jako puno o problemima climate change-a, dakle klimatskih promjena, dakle gdje heritage postaje usko, dakle baština usko vezana za pitanje klimatskih promjena, jer itekako utječe na od Venecije pa nadalje, ali u Hrvatskoj to nije slučaj jer nemamo gradove na, mislim imamo na moru, ali ne, dakle, tog sistema vodenih kanala, ali apsolutno to je ono što cijelo vrijeme zagovaramo i na akademiji u smislu tog globalne povezanosti, te neke interdisciplinarnosti, jer zapravo predavanje koje imamo su vrlo interdisciplinarna, dakle one nisu isključivo povijest umjetnosti ili baština, kao što je Boris rekao, tu je i umjetnički aspekt, tu je i politički aspekt, sociološki, tako da eto, nadam se da ćemo se uspjeti povezati na tim nekim opće, ajmo reći, opće globalnim, a jednako svima važnim temama.
Pa ja mogu samo reći da s obzirom na odaziv koji smo imali u Perthu, na oduševljenje naše publike u Perthu, i na naše oduševljenje zapravo tom publikom i Australijom generalno što smo malo uspjeli upoznati, mislim da je ovo početak jednog dugogodišnjeg prijateljstva.
I podsjetite nas još samo gdje će se moći poslušati vaše predavanje u Sydney ovoga tjedna.
Dakle, to je u četvrtak, 12. ožujka u 6:30 popodne. Dakle, University of Sydney School of Architecture and Design.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.